Tatínek Jaroslav Hejrovský, i když odcházel do ústavu časně ráno a přicházel pozdě večer, tak na to jsme se vždycky těšili, až přijde. Když odcházeli, jsme mu mávali z okna ještě, až nám zmizel za rohem na cestě do ústavu. A když se vracel zpátky, už jsme se těšili a tatínek musel povídat, co je nového. O víkendech tatínek chodíval také do ústavu ještě, tak to jsem ho moc prosil, aby mě tam někdy vzal sebou. A tak to mě skutečně jednou splnil, když mi bylo asi 5 let, a takže v ústavu potom jsem byl přímo okouzlen tou zvláštní atmosférou, těmi vysokými stropy, tou atmosférou plnou takových zvláštních vůní, těch chemikálií. A pak, když mě tatínkovi asistenti předváděli několik takových zajímavých pokusů, tak to jenom potvrdilo moje rozhodnutí, že to musí být moje povolání potom v životě.
Tatínek se mě také hodně věnoval v doučování z matematiky, protože ve 2. třídě jsem těžce onemocněla spálou a následně zánětem středního ucha, kdy jsem byla operovaná a prožila jsem řadu týdnů v nemocnici a prakticky 2. třídu už jsem nedokončila. Takže ve 3. třídě mě matematika velmi chyběla a tatínek, i když přišel přepracovaný po denním bádání domů večer, tak ještě měl čas a náladu se věnovat mým úkolům a doučovat mě.
No a tatínek, pokud měl chvilku a v neděli teda nešel do ústavu, tak obyčejně šel s námi k dědečkovi, maminčině tatínkovi, který jako pencista bydlel v Praze, a ten měl velkou sbírku gramofonových desek a různých filmů. Takže nám promítal různé grotesky s Chaplinem i Disneyovi filmy a rodinné filmy také. Dědeček také natáčel filmy z různých rodinných událostí. Tak to bylo vždycky pro nás velký zážitek a tatínek se s námi také někdy s touhletou zábavou podílel.
Když jsem byla malá a rodiče potřebovali odcestovat, tak mě dávali do rodiny babičky a dědečka v Českých Budějovicích, kam se přestěhovali z tábora. Dědeček se tam stal ředitelem Budvaru. A když měli do důchodu, tak se přestěhovali do Prahy, kde si koupili v Dejvicích dům. A tam jsme k němu chodili na ta různá představení, jak už se bratr zmiňoval. Nezapomeň, že taky hrál loutkové divadlo.
Mezinárodní kontakty, které tatínek velice pěstoval, ty bohužel byly postiženy politickou situací ve světě a nakonec, když došlo k začátku světové války, tím, že Československo bylo okupováno a stalo se protektorátem, tak byly české vysoké školy všechny zavřené. Profesoři z těchto škol byli dáni do penze. Někteří, pokud se jim podařilo sehnat nějaké zaměstnání, ještě působili dál ve svém oboru. Můj tatínek měl to štěstí, že Němci nasazeným šéfem ve fyzikálně-chemickém ústavu, kde tatínek býval ředitel, byl jmenován šéfem jiný fyzikální chemik, Jan Böhm, který byl Němec poločeského původu, jeho maminka byla Češka, a on byl profesorem fyzikální chemie ve Freiburgu spolu s profesorem Hevešim, pozdějším laureátem Nobelovy ceny. Profesor Heveši byl židovského původu, takže když přišel k moci nacistický režim v Německu, tak oba pánové, profesor Heveši i profesor Böhm, opustili Freiburg. Böhm se vrátil do Prahy, kde se stal profesorem na Německé pražské univerzitě. A byl potom Němci jmenován jako odpovědným ředitelem budovy chemických ústavů v Praze na Albertově. Tatínek se znal s profesorem Böhmem už několik let a byli dobří přátelé. A profesor Böhm přišel za tatínkem, omluvil se ze stávající situace, že byl přinucen nacistickým režimem stát se tatínkovým nadřízeným a ujistil tatínka, že na Böhmovu zodpovědnost tatínek může dál používat svůj ústav jako dřív. To byla ohromná výhoda, protože tatínek měl potom klid v práci, mohl pokračovat v experimentálních výzkumech i v psaní. Tam se mu podařilo sepsat první velkou učebnici polarografie, kterou, aby měla možnost jít do světa, napsal v němčině a vydal ji nakladatelství Springer ve Vídni. Tatínek se zrovna před vypuknutím války stal čestným členem Rakouské chemické společnosti, takže s tou Vídní byly dobré styky. A pak měl tatínek ještě možnost v svých laboratořích rozvíjet aplikaci oscilografické polarografie, to znamená aplikaci oscilografu polarografickým měřením. Tak to byl nový směr v polarografii a ten mohl rozpracovat se svým mladým spolupracovníkem Jindřichem Forejtem. A další svoje studenty příležitostně zval do toho ústavu pod záštitkou profesora Böhma. Takže polarografie měla možnost se dále za války rozvíjet.
Tatínkův vynález, ty polarografy se rozvíjely v řadě evropských zemích, kde začaly polarografy vyrábět a bohatly z nich, zatímco tatínek si neuvědomil, že by měl tu metodu patentovat a mohl by se taky finančně na těchto výrobách podílet. Až později, když byla zavedena výroba mikropolarografu, tak tu už si tatínek patentovat nechal a z toho už mu pramenilo trošku peněz.
Asi v 37. roce to bylo. To bylo zjednodušení aparatury, že bylo všecko pohromadě, i ten galvanometr, to bylo všecko v jedné krabici.
Tatínek si hru na klavír udržoval až do vysokého stáří a když jsme ho moc prosili, tak večer usedl ke klavíru a hrával nám hlavně árie z Wagnerových oper.
Tatínek miloval českou hudbu Smetany, Dvořáka a hrál klavírní úpravy Mé vlasti a Smetanových oper, takže ten jeho repertoár klavírních přednesů byl dost široký.
A tatínek taky hezky zpíval a pamatoval si ty árie a vzpomínám si, když mě seznamovali s českými operami a s maminkou jsme se vrátili domů, tak tatínek vždycky z té opery ještě zpíval árie, jako z Dalibora nebo z Rusalky. Hudba ho vždycky lákala a když byl už hodně starý, tak pravidelně chodil na poslech hudby do gramotonu, kam nás taky vodil sebou.
Oplédal v ulici, ano. No, gramoton to byl takový podnik gramofonových závodů, kde se pořádaly koncerty různých nových gramofonových desek, nahrávek a také spojený s literárními pásmy často, takže to byla velice zajímavá kulturní scéna, kde často byly reprodukovány opery, které nebyly prováděny na českých divadlech a vzpomínky různých skladatelů o jejich práci. Tak tatínek mimo jiné také velice obdivoval skladatele Musorgského a jeho operu Boris Godunov také velice rád poslouchal. A právě z té opery často zpíval árie a někdy si je přizpůsoboval svým slovům, z kterých vždycky byla legrace. Po skončení války se vraceli studenti na univerzitu, tatínkovi spolupracovníci a asistenti se opět vrátili do chemického ústavu a tatínek měl zpočátku obtíže kvůli tomu, že zůstával za války pracovat na univerzitě, kam ostatní profesoři nesměli. Bylo to díky tomu přátelství s profesorem Böhmem a tatínkovi to bylo vyčítáno jako kolaborace s nacismem. Tak to trvalo nějaký čas, než se tatínek ospravedlnil a než našel řadu kolegů, kteří se ho zastali, s tím, že profesor Böhm byl jasný antinacista a dokonce byl kvůli tomu i nacismem pronásledován ke konci války. Takže to trvalo několik měsíců, ale potom tatínek se znova zaujal místo profesora fyzikální chemie a pokračoval ve výchově další generace fyzikální chemiku a seznamoval je s polarografií. Po válce byl také pozván od společnosti British Council, aby přednášel o polarografii v Anglii a dokonce byl pozván také švédskou společností, aby přednášel ve Švédsku a v Dánsku. Tak to bylo po válce ty jeho cesty. A potom po změně politické situace u nás tatínkovo cestování bylo omezeno dosti výrazně. Tatínek sice mohl cestovat do lidově demokratických států, ale do západních států, i když měl mnoha pozvání, nebylo mu dovoleno. Mezitím bylo převzetí politické moci u nás komunistickou stranou. Bylo zorganizováno ústředí vědeckého výzkumu a technického rozvoje, takzvaný UFTR, který zorganizoval prvních 7 výzkumných ústavů a jedním z těchto 7 výzkumných ústavů byl ústav polarografický a tatínek byl jmenován jeho ředitelem, ale i přesto nemohl cestovat do západní ciziny. Z tohoto UFTRu se po 2 letech vlastně zorganizovala Československá akademie věd podle sovětského způsobu a také ústavy byly zařazeny do této nově vzniklé Akademie věd a do polarografického ústava Akademie věd opět byl jmenován tatínek jako ředitel. Ale i tak bylo pro něj obtížné cestovat do zahraničí. To trvalo delší dobu, kdy zřejmě tatínkovi žáci a jejich známí a přátelé se v těch kruzích stranických tatínka zastali, takže pak už byl v 50. letech puštěn na západní kongresy a do západních univerzit přednáškám.
Tak v době, kdy já jsem dostudovala v 52. roce, tak ty už jsi byl asistentem u tatínka v polarografickém ústavě?
Ne, já jsem tam chodil dobrovolně, bezplatně vypomáhat jako student.
No a já, když jsem skončila, tak jsem nastoupila do výzkumného ústavu potravinářského průmyslu, kde byl vedoucím našeho oddělení, kterému se říkalo vitaminové, doktor Jiří Frágner, bratr architekta Jaroslava Frágnera. Tu chemii jsem si vybrala taky, protože mě byla blízká s ohledem na tatínka, ale vyhýbala jsem se matematice a fyzice, takže jsem studovala biochemii. Věnovala jsem se ustanovení vitamínu fyzikálně chemickými metodami a mikrobiologickými metodami. Můj budoucí manžel se zabýval oscilografickou polarografií stanovení některých vitamínů a vím, že tatínek k nám chodil na semináře, které se týkaly tohodle oboru. S problematikou mého výzkumu tomu bylo vzdálené, protože já jsem nepoužívala jeho metodu. Snad ojedinělé na stanovení vitamínu B2 jsme používali polarografii jednu dobu. Ale my jsme pracovali víc s biologickým materiálem a tam to využití té polarografické metody bylo složitější.
Tenkrát se to zdálo jako taková akademická metoda, ale od té doby polarografie prodělala velice složitý vývoj a celá řada odvozených metod byla zavedena po celém světě. Takže citlivost těchto metod byla zvýšena tak, že dneska polarografie patří k těm nejcitlivějším metodám fyzikálně chemickým a její velkou výhodou je, že je relativně velice levná ve srovnání s těmi metodami třeba optickými nebo i těmi chromatografickými, je jednodušší. Hlavně v dnešní době, kdy je využíván počítač a různé metody mohou být sledovány pomocí počítače, úpravou toho softwaru v počítači, tak v dnešní době máme velice citlivé polarografické metody, no, kterým se ještě říká polarografické, i když de facto se nedají nazvat přesně polarografické, už je to vyvinutá metoda, tak ty jsou dneska opravdu na denním repertoáru všech laboratoří a hlavně laboratoří, které se zajímají biologickou problematikou. Tak to je v dnešní době velice důležité, velice moderní také a polarografie v tomto oboru, tedy metoda vyvinutá z polarografie, patří mezi ty světové metody. Tam je ten důležitý faktor, že podle oficiální nomenklatury odborné polarografie předpokládá použití kapající rtuťové elektrody. Když zastavíme to kapání a vytvoříme jednu kapku a na ní pracujeme potom metodou stejnou jako s kapající kapkou, tak už to oficiálně není polarografie, už je to voltametrie. Tomu se říká voltametrie, ale je to odvozenost polarografie a problematika je polarografická de facto. Takže dneska skutečně polarografie má veliké rozšíření i v těch praktických tematikách, nejenom v tom, kdy se stal slavnou za války, že umožňovala rychlou analýzu kovových slitin, které byly využívány při výrobě zbraní, tak to je jeden směr, který pořád trvá, ale vedle toho se velice uplatnila polarografie už v těch biologicky založených stanovených studiích. Tak musím říct, že i po smrti tatínka ta metoda ho přežívá a dále se rozšiřuje. Tak tohle to je důležitý faktor, který pro tu polarografii platí dneska.
Já si vzpomínám, že si v 50. letech doprovázel tatínka někdy do ciziny, ale nevím přesně, kolikrát a kam to bylo.
No, to bylo zapotřebí zavést u nás tehdy, když jsme bydleli v jedné společné domácnosti s maminčinými rodiči. Maminka, pokud jí to bylo dovoleno, tak cestovala s tatínkem. Ale pak, když už rodiče zestárli, tak maminka je nechtěla opouštět a bylo třeba, aby ona se o ně starala. Tak tatínek prosadil, že na některé cesty já jsem ho doprovázel. To bylo například do Rakouska, si vzpomínám. A pak hlavně, že se podařilo zorganizovat cestu do Číny. To byl u nás v ústavě, tedy v polarografickém ústavě, byl čínský aspirant, to byl náš přítel Wang Erkang, který dodnes tam je šéfem hlavního výzkumného ústavu v Číně, tak ten tenkrát nás provázel tatínka tedy. Tatínek měl řadu přednášek připravenou do Číny. Wang Erkang byl jako překladatel a já jsem měl na starosti přístroje, protože tatínek velmi rád přednášel z demonstrací experimentu. Tak já jsem se staral o přístroje, které jsem vezl sebou a tatínek přednesl přednášku anglicky, kterou buď musel nebo nemusel Wang Erkang předkládat do čínštiny. A já jsem dělal pokusy a potom jsem také zorganizoval nějaká praktická cvičení pro ty čínské zájemce. No to byl ohromný zážitek, protože Čína pro nás to byl nový svět, to bylo něco úplně neznámého po té kulturní, po té odborné stránce a hlavně, že jsme se tam setkávali se zájmem o polarografii, který tam vlastně vzbudil ten tatínkův dávný japonský přítel Shikata, který se stal za války zajatcem čínské armády a oni ho respektovali jako profesora, takže on jako zajatec dostal báječné místo v Changchunu, ve manchuské provincii, v hlavním městě a po tom Shikatovi tam zůstalo řada jeho žáků, kteří se zajímali o polarografii a chtěli dále rozvíjet. Tak tam jsme strávili nejvíce času a to bylo velice, velice poučné pro nás i velice jako zajímavé i po té lidské stránce.
Maminka po absolvování několika semestrů franštiny a češtiny přerušila studie, protože už se vdala za tatínka a tatínek nechtěl, aby byla v tomto smyslu zaměstnaná někde jinde, ale chtěl ji využívat pro sebe. Takže maminka se stala jeho sekretářkou, nejdříve řadu let naprosto neplacenou, psala mu na stroji, prováděla překlady, uměla i anglicky, až teprve po konci války, když tatínek dostal svůj ústav, tak vzal ta maminku jako svoji sekretářku a to už bylo placené místo.
V roce 1959, pozdním letě, byl zorganizován v Cambridge druhý mezinárodní polarografický kongres. První byl v 51. roce v Praze a druhý byl v 59. v Cambridge. Na tenhle ten kongres vyjela celá výprava z našeho ústavu, ale bohužel tatínek onemocněl a nemohl jet. Takže já jsem potom byl pověřen přednášku, kterou tatínek měl připravenou na tento kongres, přednést sám. A tím jsem se jaksi trošku obeznámil se světovým kongresem a tím mě také účastníci poznali. Takže pak jsem měl možnost například dalšího pobytu v Cambridge po několika letech a tím jsem taky se trošku dostal do světa. Tak v těch 50. a i v těch 60. letech, pokud tatínkovi to dovolilo zdraví, tak cestoval do bližších míst v cizině, kde byl zájem o polarografii. To bylo Maďarsko, to bylo Bulharsko, to bylo Německo, kde byli buď to tatínek pozván na zvláštní přednášku, nebo k účasti na místním kongresu. No a všude byl velký zájem pořád o polarografii. Tím také byly navazovány mezinárodní kontakty a polarografický ústav byl čím dál tím větším lákadlem pro specialisty v fyzikální chemii, v elektrochemii. Někdy se i pořádali výlety do Prahy organizovaný pro skupiny zájemců. Takže polarografie se tím dostávala skutečně široko do světa.
Tatínka navštěvovala spousta zahraničních pracovníků, což tatínek rád uvítal a rád tyto hosty pohostil. Sám si rád pochutnal na dobrém jídle, ale nikdy nejedl moc a ze všeho nejvíc mu chutnala čínská kuchyně. Tehdy byla jediná čínská restaurace ve Vodičkově ulici, kde byl tatínek častým návštěvníkem, nejenom sám se svou rodinou, ale i se svými přáteli.
A mnoho tatínkových zahraničních studentů potom zahájili vlastní výzkum a zorganizovali i místní polarografické ústavy v různých zemích. Tím se polarografie dostávala do světa a to snad vysvětlí to, že po těch řadách návrhů tatínka na Nobelovu cenu potom skutečně těch návrhů přišlo z celého světa tolik, že ten návrh byl přijat a tatínek tu Nobelovu cenu nakonec dostal.